Goeiemôre broers en susters, jong maats. Dit is aangenaam en is lekker om so baie gesigte te sien vanoggend. Ons glo dat u gekom het met 'n doel voor oë en dis om die Here se grootheid te aanskou en te ervaar sy werke in ons lewens. Gaan ons kom ons begin hierdie diens deur lekker saam te sing. Halleluja 77, die eerste en die derde vers. Ewige rots geklief in my en wat daarop volg. Halleluja 74 of 76, net die bro weer recht sien. 76, die eerste en die tweede vers. As ek die kruis uit gare slaan, waaraan die hemel koning hang. Kom ons sing het ook lekker hartlik saam. Die eerste en die derde vers. Daar is 'n dierbare kruis waar my heiland bewys.
Grace, so the Lord is the grace, God is the grace. gaan afsluit met Halleluja 2:2-3, die eerste tot die vijfde vers. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam en dan bly ons net so staan vir die openingslied, asseblief.
Die wat kan staan, die wat kan staan, ons verstaan.
So die Here se naam groot te maak en om te kroon. Het u al vir Jesus gekroon in u lewe? Kom ons begin die diens deur saam te sing gesang 313 die derde vers.
Hartlike goeiemôre aan die een en elkeen vriende, dis vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer terug te wees in die gemeente, na so'n naweek van afwesigheid, En ons is bly dat ons vanmôre hierdie wonderlike opstandingsmôre saam met u mag kan herdenk. Ek het net in die week toe lees ek 'n artikel in een van die koerante, toe skryf die een ou en wat vir my hartseer maak, is hy was 'n voormalige predikant, 'n teoloog. Hy sê dat die opstanding van Jesus is bloot 'n storie. Vriende, nou ja, as dit 'n storie is, dan is ons godsdiens, ons geloof vanmôre, sê Paulus, nutteloos. Dan beteken dit niks. En nou skryf hy hierdie woorde, maar nou weet ons, hy het opgestaan. Vriende, Jesus leef, God leef. Hy is 'n werklikheid. En daar gaan 'n dag wees wanneer elke mens voor hom sal staan en verantwoording doen teenoor hom en voor hom. Die kinders van die Here by die Bema, die res voor die wit troon, sê die woord van die Here vir ons. En ek is so bly dat u vanmôre hier is, omdat ek glo u is hier omdat u weet dat die Here Jesus leef, want anders sit u nie 'n godsdienst nie. Is dit nie waar nie? Jy glo mos Jesus leef. Glo jy dat Jesus leef? Glo dit. Baie welkom, mag die Here vir ons seën vanmôre terwyl ons buig voor hom en oor sy woord. Here, die Bybel sê dat in u en tot u en deur u is alle dinge. Paulus skryf aan die jong Timoteus, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Ons gaan ons diens begin deur hartlik staande saam te sing. Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Kom ons sing al die verse wat vir ons getoon word om ons diens mee te begin vanmôre. Kom ons, vriende, kom ons open die woord van die Here vanmôre en ons gaan met u saam lees uit Efesiërs hoofstuk 5. En terwyl u daarin blaai, wil ons net dan ook aan al ons besoekers, ook aan u sê, baie welkom. Jy is nou al so 'n paar sondae wat julle saam met ons besoek. Hiervoor het ons vir Barry en Nolien. En daarachter het ons vir Eugene en Lizelle. Dalk moet julle net so opstaan. Ek wil julle nou nie in die verleentheid stel nie. Barry, staan net vir ons op en die mense kan sien. Dis Barry en Nolien. Hulle is nou al so 'n paar sondae wat hulle hier besoek. Baie welkom. En dan het ons Eugene en Lizelle. En dit lyk vir my Tannie Nettie. Ja, ou Albert Tonner. Baie welkom aan julle ook vanmôre saam met ons. Ons is dankbaar dat u saam met ons is en mag die Here vir u seën. Ek en die andere Jan, jy's nou al furniture saam met ons. Ons kan jou nie meer beskase besoeker nie. Maar baie welkom. Ons is die Here dankbaar vir julle almal wat saam met ons is. Efesiërs 5. En ons gaan saam lees. Oh Lee, sorry Lee, we've got an Englishman, Irishman. Lee, well, we've got Lee as well this morning. Lee, what's it to you? Efesiërs 5 vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die man sal eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here vanmôre, mag hy dit seën en dit heilig by die oordenking daarvan. Kom ons sit net vir 'n wyle so en dan dra ons ook die diens aan die Here op. Ons dierbare, wonderlike en aanbiddelike Here, ons buig voor u vanmôre, omdat die woord van God vir ons sê, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat u Here en God is. En Here, ons wil nie gedwing word om dit te doen nie. En uit ons eie vrye keuse, kies ons vanmôre om u te aanbid. Kies ons vanmôre, Here, om u te dien. En Here, dankie dat u nog steeds met die mens en met ons as individue, as gesinne, ook as gemeente, bemoeienis maak. Here, die woord van God sê van ons, die wat u uit genade gered het, dat ons kostelik is in u oë, dat u vir ons lief het. En Here, ons is so dankbaar vanmôre, want wat sou ons sonder u gedoen het? Wat sou van ons word, Here, as ons nie 'n toevlug het in u self nie? En Here, daarom dank ek u vir ou versie, soos die psalmdigter sê, die naam van onze God is 'n sterke toren, die regverdige vlug daarin en is beskut. Here, ons kom skuil by u vanmôre, u is ons rotsvesting. Here, die dag toe u vir ons uit genade gered het, sê die psalmdigter, het u vir ons opgetrek uit die dieptes, uit die kuil, en ons voete op 'n rots geplaas en ons gange vasgemaak. Here, ons dankie. Daardie ou koortjie beaam dit wanneer hy sê, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Here, ons is bevoorreg om vanmôre hier te wees, om aan 'n gemeente te behoor, deel te wees van 'n groep kinders van God. Here, dankie vir die same-syn, Dankie dat ons u vanmôre kon aanbid het deur ons sang. Here, nou bring ons deur gebed onsself, ons lewe, gees, siel en liggaam, wil ons as 'n offer aan u voete kom neerlê. Heilige Gees, u wat hier is vanmôre, kom oortuig vir ons in ons harte. Die Bybel sê dis u taak om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel wat aankom is. En Here, ons wil ons self aan u kom toevertrou. Heilige Gees, kom werk, kom praat met elkeen van ons. Neem die woord van God en maak dit lewend in ons harte. En Here, terwyl ons ook vra dat u ons gemoed sal kom open om te kan verstaan wat u vir ons vanmôre wil kom sê. Here, ons harte gaan ook uit na hulle wat voorbidding gevra het. Here, vir al die twee families wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Vader, wat sal ons doen as ons nie in u anker het? En ons bid vir hulle vanmôre dat hulle waarlik hulle toevlug na Jesus sal neem en sal weet dat ook in 'n tyd van droefheid ons by u vertroosting kan kry. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan Judy daar by die huis, broer Koos, oom Hannes wat daar by die huis is, oom David. Here, dis alles mense wie ons ken, Louis wat ook nie wel is nie en wat dalk vir 'n operasie weer moet gaan. Here, ons bring hierdie persone en ons lê hulle vanmôre voor u neer en sê, Here, raak aan. In genade, Here, kom brei u hande uit oor hulle. Dankie dat ons weet dat daar ook deur die bloed van Jesus genesing is vir kranke liggame. En Here, dat u vir ons nog steeds die groot geneesheer bly. Ons bring nou onsself, Here, die oordenking van u woord, hoorder en spreker, wil ons aan u kom toevertrou, Here. Kom dek ons toe onder u kosbare bloed. Neem elke gedagte gevange, soos Paulus dit stel daar in Korintiërs, tot gehoorsaamheid aan u self. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons wil vanmôre met u praat. Steven, jy kan vir my die kaart opsit asseblief. Die afgelope Sondag of twee, dis nou voordat ons so 'n breek geneem het en daar in die natuur bietjie weer gaan bewus word het van die grootheid en die almag en die wonderlikheid van die Here, het ons met u gepraat en is ons besig om met u te praat spesifiek oor die wegraping en verskillende aangeleenthede rondom die wegraping. Nou, die wegraping het ons vir u ook genoem. Ons net vir u aandui, ek hoop u kan daar die kolletjie sien, kan u die rooi kolletjie sien daar agter? Dis daar so, daar gaan die wegraping plaasvind volgens die woord van die Here. Ons het met u gepraat oor die bruid of die kerk van Christus. Daar die kerkie daar wat daar is, stel nie 'n denominasie voor nie. Dit stel nie een of ander kerk voor of selfs die evangelies gereformeerde kerk nie. Maar dis simbolies van die kerk van die Here Jesus, die bloedgewaste kinders van God. Ons leef ook, soos ons vir u gesê het, wat ons noem die en waarna ons verwys as die kerkdispensasie. Met ander woorde, die dispensasie waarin die Here Jesus vir hom besig is om 'n bruid bymekaar te maak. Of ook word dit word ook genoem die genade dispensasie. Met ander woorde, die dispensasie waarin God se genade vir die mens nog te vinde is. Die woord van die Here sê dat ons word uit genade gered en gewederbaar. Nie op grond van wie ons is nie, nie op grond van ons werke nie, nie op grond van 'n kerklidmaatskap of wat het ook al mag wees nie, of 'n goeie lewenswandel nie, maar uit genade, sê Efesiërs 2 vers 8 en 9, word ons gered. Deur die geloof, nie uit onsself nie of nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nou vriende, ons het vir u genoem dat die volgende ding wat moet plaasvind op die kalender van God, die profetiese kalender. Niemand weet wanneer dit is nie. En as iemand vir u durf waag om vir u te sê maar die wegraping of die wederkoms sal plaasvind op so en so datum of op so en so tyd, dan kan ons vir u met onomwondenheid en alle eerlikheid sê dat so 'n persoon weet nie waarvan hy praat nie, dat het volgens die woord van God 'n dwaling is. Die Here Jesus het by geleentheid gesê, nie eers hy weet wanneer daar die dag sal wees nie, maar alleen sy Vader in die hemel. En daarom is die Here Jesus besig om vir hom in hierdie tyd 'n bruid by mekaar te maak. In hierdie tyd is hy besig om sy bruid by mekaar te maak. En die volgende ding wat sal gebeur is die wegname van die bruid van Christus. Daar gaan hy weggeneem word. En ons het met u gepraat in die voorafgaande boodskappe wat ons vir u genoem het, het ons met u gepraat oor die Ou Testamentiese bruide as voorbeeld en as typerend van die kerk van Christus en die bruid van Christus in die Nuwe Testament. Ons het met u gepraat oor die wegraping. Dat het een boodskap is wat van Genesis af dwars deur die woord van die Here loop tot en met Openbaring. Dis nie 'n nuwe boodskap wat ons uitgedink het of wat iemand gekom het wat dink hy slim uitgedink het nie, vriende. Maar van selfs die disippels het vir die Here Jesus gevra toe hulle op die berg saam was en net voor sy hemelvaart, Here, gaan u in hierdie dae vir ons weer die koninkryk oprig? Nou hulle het gepraat en hulle het geweet, daar's 'n koninkryk wat kom. Na watter koninkryk verwys hulle? Hulle verwys na die 1000 jaar van vrede wat hier gaan wees, na die openbare koms van Jesus hier, in die 1000 jaar van vrede. Die Here Jesus het daardie koninkryk nie ontken nie, vriende. Hy het net vir hulle gesê, die tyd en die dae en die geleenthede, kom julle nie toe nie. Maar julle, dan praat hy met sy disippels en ons vanmôre, sal sy getuies wees. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Wanneer? In hierdie tydperk hier van die kerkdispensasie is ons veronderstel om die getuies van Christus te wees, sodat Christus sy bruid kan gereed maak en gereed kry vir die wederkoms en vir die wegraping. Nou, ek wou vanmôre eindelijk met u gepraat het oor wat is die verskil dan tussen die wegraping en die openbare koms van Jesus 7 jaar later, wanneer hy met sy voete op die Olyfberg gaan staan. Maar omdat dit nagmaal is, gaan ek 'n ander boodskap vanmôre bring om aan te pas by die nagmaal. En as die Here dan vertoef om te kom oor 2 Sondae van nou af, gaan ons met u praat oor die verskille, daardie verskille. En dan sal u ook sien uit die woord van die Here dat daar 'n definitiewe verskil is. En dat ons nie anders kan as om van die wederkoms van Christus te praat in 2 fases nie, namelijk die eerste fase as die wegname van die bruid en die tweede fase sy openbare koms wanneer hy met sy voete op die Olyfberg gaan staan. Ek wil vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, namelijk die wegraping, die gereedmaking van die bruid van Christus Jesus. Vriende, ons lees in die woord van die Here, en ek wil hê u moet die woord oopmaak as u wil, want ek wil hê u moet sien wat die Bybel sê, nie wat die dominee sê of wat die kerk sê nie, maar wat God sê in sy woord. Ons het vanmôre saam gelees uit Efesiërs 5. Ek gaan nie oor die praat oor die vroue en hulle onderdanigheid nie. Gaan met die praat oor die bruid van Christus en dat die Here Jesus homself vir sy bruid gegee het. En wat moet gebeur? Hoe maak Christus sy bruid gereed? Wie word deel van die kerk van Christus? Wie is daar die bruid wat saamgaan by die wegraping? Nou lees ons in Efesiërs hoofstuk 5 en ons lees vanaf vers 25 en ek gaan het weer vir u lees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En dan sê die Bybel soos. U sien, hier is nou 'n vergelyking. Die Here Jesus, deur die inspraak van die Heilige Gees in Paulus se hart, kom leer hy vir die kinders van God, kom sê hy vir ons, net soos wat die man, 'n aardse man met 'n aardse vrou trou en sy bruid lief het, en homself vir sy bruid gee, nou sê hy soos, 'n vergelyking. Wat is daar die vergelyking? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoe? Soos Christus ook die gemeente, die kerk is die gemeente. Die woord wat daar gebruik word is die woord ekklesia, wat beteken die wat uitgeroep is. En dis vir my so 'n mooi woord. Want nou mag ons vra uitgeroep waarvan? Vriende, is baie duidelik as jy die woord van die Here bestudeer, dat het mense wat is, wat uitgeroep is uit hulle verlorenheid, uit hulle sondige toestand, roep God mense. Die Bybel sê dat die genadige roeping van God verskyn aan alle mense. Die Heilige Gees se taak is om mense wat verlore is te oortuig van daardie verlorenheid. Vriende, dit is nie my taak om u te oortuig dat u gered moet word nie. Dis nie my plek om vir u te oortuig dat u verlore is en dat u 'n saligmaker nodig het nie. Dis die taak en die werk van die Heilige Gees van God alleen. My taak as leraar is om u in te lig oor die wonderlike blye boodskap dat Jesus u liefhet en dat Jesus gekom het om te soek en te red wat verlore is. Dis my taak. Die Heilige Gees moet oortuig. Hy roep mense tot bekering. Die woord van die Here sê, ons gaan later ook daarby kom, Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was in julle sonde, en in julle misdade. Hy maak mense lewend, wat dood is. U sien vriende, dis waarom die Bybel vir ons sê, dat Christus het die gemeente lief gehad, die gemeente Ekklesia, die uitgeroepen is, hulle wat uit sonde en verlorenheid uitgeroep is, en wat God uit genade gered en wederbaar het. Nou kom ons gaan verder met die woord. En homself daarvoor oorgegee. Jesus het homself vir sy kerk en vir sy gemeente gegee. En jy sien nou die vergelyking. Vriende, so dis nie sommer net maklik. Ons is baie keer... ons mans, ons hou daarvan om die vrouens en die vroulike geslag te herinner, julle moet nou maar lekker onderdanig wees, nee, dis wat die Bybel sê, maar die Bybel sê vir die man, hoor wat sê die Bybel vir ons, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoe? Soos Christus sy gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet, met ander woorde, hy was bereid om te sterf vir sy vrou, vir jou en my. Ons is sy bruid, sê die skrif, ons gaan later bykie daarby uitkom. Vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, luister nou, so dat hy die gemeente, die kerk van Christus, die gemeente, voor hom kon stel, verheerlik, sonder plek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek moet wees. Met ander woorde, daar gaan 'n dag wees dat die Heer Jesus sy kerk, die gemeente, gaan kom haal, daar, dis ons in die hemel, en daar gaan ons voor die bema staan, en daar gaan ons verenig word met die Heer Jesus, ons gaan verenig word met hom, en ons moet voor hom verskyn, sê die Bybel, en dis waarom die woord van God het vir ons stel, sodat ons sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek voor hom moet wees. So Christus is besig om sy bruid gereed te maak, of ons moet werk daaraan, sodat ons gereed moet wees, om ons bruidegom te kom ontmoet. Blaai saam met my in die woord van die Here, na Openbaring hoofstuk 19. U sien vriende, wanneer ons die woord van die Here bestudeer, is daar twee goue reëls, dis skrif met skrif, en skrif in konteks. Nou wanneer ons skrif met skrif vergelyk, dan blaai ons na Openbaring 19, en dan lees ons hierdie verse in vers 7 en in vers 8. Die woord van die Here sê, laat ons bly wees, en ons verheug en aan hom, dis Jesus, die heerlikheid gee, want, nou self, dit is een voegwoord, nee, die juffrouens onder ons, want is een voegwoord, nou kom daar een rede na die want, wat is die rede, wat is die want, wat nou, want die bruilof van die lam, jy sien daar gaan een bruilof plaas van daar in die hemel, want die bruilof van die lam, sê die Bybel, het gekom en sy vrou, die gemeente, het haar gereed gemaak, sê die skrif, en aan haar, die gemeente, is gegee, sê die Bybel vir ons, om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Sien, die Bybel is baie duidelik, dat die bruilof van die lam gaan kom, daar gaan 'n vereniging wees met ons bruidegom, die kerk met sy bruidegom, en die bruid het haar gereed gemaak. Kom ons blaai na 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en daarvan vers 23. Ook 'n baie bekende vers in die woord van die Here, veronderstel om bekend te wees. 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en ons lees saam vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle, dis nou die bruid, die kinders van God, gees en siel en lichaam, geheel en al, onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Jy sien, die woord van die Here sê, wanneer daar die dag aanbreek, dat Jesus kom, moet ons gereed wees, om ons bruidegom te ontmoet. Nou vriende, wanneer ons dus praat vanmôre oor die gereedmaking van die bruid, moet ons onsself afvra, wie is daar die bruid? Wie is die bruid? Is dit 'n kerkdenominasie? Is dit net 'n sekere klomp mense, wat deur een of ander persoon of God uitgekies is? Wie is daar die bruid? Nou wanneer ons na die woord van die Here gaan kyk in Openbaring hoofstuk 5 vers 9, dan sê die woord van die Here vir ons hierdie woorde, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons vir God met U bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. U sien, hierdie kerk, hierso, die bruid, wat weggeneem word, saam met die Here Jesus, by die wegraping, bestaan uit elke volk, elke taal, elke stam, en elke nasie, of moet ek sê, individue, uit elke volk, en taal, en stam, en elke nasie. Dis nie al die volke, en al die stamme, en al die nasies, en al die tale nie. Dis individue daaruit, mense, wat deur die bloed van die Here Jesus gekoop is, gereinig is, en wederbaar is. En daarom, vriende, wil ek vir hierdie doeleinde, hierdie boodskap, in twee deel vanmôre. Ek wil vanmôre met u praat oor die eerste gedeelte, wat ons vind in Efesiërs hoofstuk 5, en daarvan vers 26, dink ek, is dit, kom ons kom net vinnig daarby. Efesiërs hoofstuk 5, waar die woord van die Here vir ons hierdie sê, hy sê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, luister nou, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Nou hier is dit baie duidelik, dat die Here Jesus vir ons sê, dat daar twee dinge moet plaasvind, in mense se lewens, vir wie hy homself oorgegee het. In die mense wat hy uit genade toevoeg, tot daardie gemeente, is daar dinge wat moet gebeur. Nou hy praat van om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, deur die waterbad van die woord. So ek wil by die tweede ene eerste begin, want dis die belangrikste. Nadat hy dit gereinig, met ander woorde, die heiligmaking, of die heilig, kom of gebeur of vind plaas, nadat die mens eers gereinig is, deur die waterbad van die woord. Nou wat is hierdie waterbad van die woord? Vriende, hierdie waterbad van die woord is nie 'n doopbak nie. Dis nie baie water nie, dis ook nie min water nie. Dis ook nie wanneer mense onder die water is of net water op hulle koppe uitgegooi word nie. Dit het niks met doop te doen nie. Dit het te doen met 'n reinigingsproses deur die woord van God. Daardie woord is die woord van God. Die woord wat na jou en my toe kom. Die Here Jesus sê aan sy disippels in Johannes 15. Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Dan praat hy van die woorde van verlossing, sy woord wat vir ons opgeteken is in die Bybel, sy woord wat tot jou en my moet kom, sodat ons daarna kan luister, dat ons daarop sal reageer wanneer die Heilige Gees in my hart kom werk en dat ek my lewe sal regmaak met God. Dit is wat ons bedoel en dit is wat die woord van die Here bedoel met betrekking tot die reiniging deur die woord. So ons gaan vanmôre praat met u oor daardie geleentheid. Wat wil die Here vir ons sê? Vriende, hierdie woord verwys vir ons na waar dit waarvan die Bybel praat as wedergeboorte. Luister wat sê die Bybel vir ons in 1 Petrus 1 vers 23. Daar kom Petrus aan die woord en hy kom sê vir sy gehoor hierdie woorde. Hy sê, want julle, luister nou, is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, luister, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hy sê ons word lewend gemaak. Ons word wederbaar. Nie deur verganklike saad nie, maar iets onverganklik, iets wat nie verlore kan gaan nie, iets wat nie verby kan gaan nie, iets wat tot in ewigheid bly. Dan noem hy dit deur die lewende woord van God. Vriende, wanneer die woord van die Here tot jou en my kom, wanneer die Bybel vir ons sê in Johannes hoofstuk 3 en daarvan vers 3, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis baie duidelik dat die Bybel vir ons leer, daar is 'n pad, daar is 'n manier, daar is 'n weg vir hierdie gereedmaking van die bruid van Christus. Vriende, die enigste manier hoe dat mense kan deel word van daardie bruid, is wanneer Johannes 3 vers 3 plaasvind in jou en my lewe, as iemand weer gebore word. En nou moet ons onsself afvra met betrekking tot hierdie onderwerp, of wedergebore, of die reiniging deur die woord van die Here. Waarom is wedergeboorte nodig om deel te word van die kerk en die liggaam van Christus? Waarom is dit nodig? Kan ons nie maar net leef soos wat ons leef? Kan ons nie maar net aangaan soos wat ons aangaan? En dan wanneer ons een dag voor God staan, dan dalk daar by die wit troon, hy is nou 'n bietjie hier agter die ding weggesteek, by die wit troon, dan sal ons mos nou maar sê, want dis wat baie mense vir jou sê, maar dan sal God mos maar moet besluit of hy my in die hemel gaan toelaat al dan nie. Dan is dit mos nou God se besluit of ek daar kan wees al dan nie. Vriende, en op in hierdie stadium en in hierdie lewe is daar mense wat vir my sê, Dominee, ons hoop maar dat ons daar sal wees. Ons hoop maar dat ek vir God aanvaarbaar sal wees. Nee, vriende, al hoop wat jy het, klink dit vir my, as jy so redeneer, is 'n ashoop. Want die woord van God sê, ons moet weet. Dit is baie duidelik in 1 Johannes hoofstuk 5. Vanaf vers 11 tot 13. Hy sê, hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Dit skryf ek aan julle, wat? Sodat julle kan weet. Nie hoop nie. Nie hoop nie. Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Ek wil vir u vra, liewe toehoorder, weet u dat u die ewige lewe het? Weet u? Dis nie iets wat sommer net uit die lug uitval nie. En ek wil dit vanmôre vir u verduidelik. Waarom is wedergeboorte nodig vir jou en vir my? Ten eerste, omdat almal met 'n verdorwe natuur gebore is. Dis waarom wedergeboorte nodig is. Vriende, daar is niemand op hierdie aarde wat nie met 'n verdorwe natuur gebore word nie. En ons het dit te danke aan ons voorouers, Adam en Eva, wat in ongehoorsaamheid aan die stem en die opdrag en die wil van God
willens en wetens hulle hand uitgesteek het en geneem het en geëet het en daardeur die hele menslike ras besmet het met 'n verdorwe natuur. Vriende, die Bybel is baie duidelik in Romeine hoofstuk 5 vers 12. Soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het. Luister nou. Soos deur een mens, wie is daardie mens? Adam. En so die sonde tot alle mense deurgedring het. Vriende, met ander woorde, van daar af is soos 'n domino effek. Adam en Eva, hulle kinders, hulle kinders, hulle kinders, hulle kinders tot by jou en my en ons kinders en ons kleinkinders na ons. So gaan dit aan van geslag tot geslag. Is dit verniet dat die woord van die Here vir ons sê in Psalm 51 vers 7 dat ons in sonde ontvang gebore word en in ongeregtigheid gebore word? Vriende, die Bybel sê, jy en ek, die mens word gebore met 'n verdorwe natuur. Dis waarom jy en ek nie nodig het, en nie nodig het om ons kinders en ons kleinkinders te leer om iets kwaads te doen, om iets verkeerds te doen, om sonde te doen in hulle lewe nie. Waarom? Hulle doen dit vanselfsprekend. Ek wil vir u vra vanmôre. Leer u u kinders om te lieg? Of u kleinkinders, die wat kleinkinders het. Leer u u kinders om te lieg? Maak net so of so, dat ek net sien julle is by my. Nee. Leer julle julle kinders om te steel? Nee. Leer julle julle kinders om iets te of iets te vat wat nie aan hulle behoort nie? Nee. Vriende, waarom doen hulle dit? Waarom sal daardie klein kind, en u sal nou weet waarvan ek praat, nê? Die kinders, die ouers wat nou al kinders gehad het, nê? Waarom sal daardie kind, as jy daar in Pick n Pay loop met die trolley, ewe skielik as hy iets sien wanneer jy daar by die speelgoed afloop of waar ook al, en hy sal daar, verskoon die uitdrukking, 'n tantrum gooi. Nee, hy sal skree blou moord. Nee, omdat hy daardie ding wil hê en jy sê nee en dan word jy so bloedrooi in die gesig, maar nou wonder jy wie sien my en wie sien al hierdie goed om my gebeur. Vriende, ons, ek weet my vrou was baie streng met ons kinders, as hulle dit gedoen het, sê hulle net daar gevoeter in die winkel. Nie eers gewag tot by die huis nie. Wie leer hulle dit? Vanselfsprekend. Van daardie natuur waarmee jy en ek gebore word. En vriende, dis waarom jy en ek wedergebore moet word. Ons kan sonder wedergeboorte nooit deel uitmaak van die bruid van Christus Jesus nie. Want jy's daardie sondige natuur wat jy in jou binneste het. Dis waarom mense geneig is tot die kwaad. Dis waarom mense verskriklike dinge doen. Dis waarom mense die gruwelooslikste sonde in hulle lewens toelaat. Maar dis ook selfs daardie goeie mense wat partykeer op die kerkbank sit, dit nodig het. Want vriende, as jy nie weer gebore word nie, sê die woord van God vir ons, sal jy die koninkryk van God nooit sien nie. Waarom? Gaan lees Openbaring hoofstuk 22, waar die woord van die Here sê vir ons dat God sê, hy sê, in die hemel sal daar niks inkom wat sondigs is. Daar sal niks inkom wat verdorwe is nie. Daar sal niks inkom dit wat onrein is nie. En dit wat leuns vertel, dit sal nie daar wees nie. Sonde sal nie in die hemel toegelaat word nie, vriende. Want God het juist die Satan, die ou siele vijand uit die hemel uitgewerp as gevolg van sy hoogmoed en sy sonde. En God sê, jy sal nie daar aankom nie. Verstaan jy waarom jy weer gebore moet word om deel uit te maak van die kerk van Christus? Om deel te wees van daardie groepie mense daar, daardie mense uit elke volk, elke stam, elke taal, elke nasie. Moet jy weer gebore word, want jy is van nature verlore en sondig, sê die skrif. Die tweede gedagte wat ek vanmôre vir u wil sê, dit is hoekom moet ons gereinig word deur die woord of wedergebore word, vriende, is omdat ons geestelik dood gebore word. Jy word geestelik dood gebore. Ek wens ek het tyd gehad om oor al hierdie goeders in detail met u te praat. Maar toe Adam en Eva in die tuin van Eden sonde gedoen het en sonde toegelaat het in hulle lewe, het die dood in al drie sy dimensies deel geword van hulle lewe en van jou en my lewe daarna. Watter drie dimensies is dit? Op daardie moment, toe hulle sonde doen, toe sterf hulle geestelik. Met ander woorde, daardie verhouding wat tussen hulle en God was, daardie oop kommunikasielyn wat bestaan het, is daardie moment afgesny. En God moes na hulle gaan soek, hulle het gaan wegkruip vir God. Hulle het agter die vye bome en agter die vye blare gaan skuil, as gevolg van hulle sonde. En vriende, dis waarom die woord van God vir ons sê, ons sonde is 'n skeidsmuur tussen ons en God, sodat hy nie kan hoor nie. God hoor nie, vriende. Waarom? As gevolg van die mense se sonde, jy word dood gebore. Daar's 'n geestelike doodsheid in mense. Die dood, die tweede dood, ek wil net vinnig die drie dimensies noem, is die fisiese dood. Vir die eerste maal kon mense en het mense gesterwe. Gaan lees Genesis 5. Die ouens het geleef nogal baie jare daardie tyd. Baie jare, maar hy het geleef, hy het so oud geword en hy het gesterwe. En hy het gesterwe, en hy het geleef, en hy het gesterwe. Vriende, die mense het dood gegaan. En daarom gaan mense vandag dood. Ons sit vanmôre met families in ons eie gemeente, wat vriende en familie aan die dood afgestaan het, in die dag of twee wat verby is. Die mens sterwe, maar dan praat ons ook van 'n ewige dood. Die derde dimensie is die ewige dood in die poel wat brand met vuur en swaal, wanneer die Here eendag sal sê vir hulle wat nie weergebore is nie, die wat nie deel is van die kerk van Christus nie, sal hy sê, gaan weg van my, wanneer hulle daar staan, voor die wit troon, sal hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, want ek het julle nooit geken nie. Die Here Jesus sê, ek ken my skape, hulle ken my, ek roep hulle by die naam, hulle volg my. Vriende, ek wil vanmôre vir u sê, die Bybel sê, jy moet weergebore word, omdat jy geestelik dood is. Hoor wat sê die Bybel in Efesiërs 2 vers 1. En julle, luister, het hy lewend gemaak, wat was? Dood was in die sonde en die misdade. Vriende, 'n persoon wat die Here Jesus nie ken nie, is geestelik dood. Jy's dood. Dis waarom die wêreld geen belang het in die dinge van God nie. Dis waarom die wêreld nie belang stel om God te volg en God te dien nie. Dis waarom jy mense kan kry wat vir jou sal sê dat die dood is maar net of die opstanding van Christus is maar net 'n mooi storie. Dis waarom mense geen belang het om in 'n kerk te wees of om hulle Bybels te lees of om die Here Jesus te volg met gees en siel en liggaam oorgegee aan hom nie. Vriende, dit help nie. Jy slaan 'n nuwe blaadjie om nie. Daar's 'n groot verskil tussen wedergeboorte en 'n nuwe blaadjie. Baie mense kom aan die begin van 'n nuwe jaar en hulle slaan 'n ou nuwe blaadjie oor. Hulle kom en hulle sê vir jou, maar weet jy, ek het nou voornemens vir die nuwe jaar. Ek gaan hierdie goeders doen en dan hoop ek dit gaan my lewe verbeter. Ek wil vanmôre vir u sê, as Christus jou nie lewend maak nie, as daar nie 'n ingrype van Christus in jou lewe is en hy vir jou omkeer en vir jou lewend maak nie, sal die nuwe blaadjie vir jou niks help nie. Vriende, dit gaan vir jou nie deel maak van die liggaam van Christus nie. Dit, jy sal nie daardeur deel word van die kerk en die bruid en die gemeente van Christus Jesus nie. Die woord van die Here sê, dis omdat ons dood is. Jy's geestelik dood. Maar kom ek noem vir u vinnig 'n derde gedagte. Dis waarom ons gereinig moet word deur die woord en gereed moet wees om deel te word en deel te wees van die kerk en die bruid van Christus. En dit is deur die sondeval het ons die geslag van die Satan geword. Vriende, as gevolg van die sondeval, sê die skrif, het die mens deel geword van 'n ander koninkryk. Die koninkryk van die duivel. Nou mense wil nie hoor, dit veel hoor nie. Daar is mense wat vir jou sê dat die duivel bestaan nie. Die duivel is dood. Of die duivel is net so 'n vee verhaal tipe ding. Vriende, die duivel is 'n werklikheid. Die duivel is 'n werklikheid. En die duivel wil hê dat jy saam met hom in 'n ewigheid sonder God moet deurbring. Want u sien, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die duivel ook in die poel van vuur gewerp gaan word. Wanneer hy ook daar gewerp gaan word. Aan die einde van die 1000 jaar van vrede, gaan daar 'n oorlog wees, die Gog en die Magog, die oorlog van die Gog en die Magog. Daar gaan Christus Jesus die duivel finaal verslaan. En die Bybel sê hy gaan lewend in die poel gewerp word wat brand met vuur en swaal, waar die antichrist en die valse profeet alreeds 1000 jaar lank is. Vriende, hy is nog nie daar nie. Mense sê, hy is gebind met 'n baie lang ketting. Nou, ek weet nie hoe lang daar die ketting is nie, want hy kom, maar vir my lyk my baie, baie ver by. En die woord van God sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Vriende, die Bybel weet dat sy tyd, die duivel weet dat sy tyd min is. Die duivel weet dat hy veroordeel is en dat hy daar gaan land. En wat doen hy? Hy verblind mense se oë. Jy is deel van daardie koninkryk. Lees wat sê die Bybel in Johannes 8 vers 44 praat Jesus met die mense. Hy sê, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Vriende, elke een van ons wat vanmôre hier sit, het 'n geestelike vader. As jy wedergebore is deur die genade van God, dan is God jou geestelike vader. As jy dit nie is nie, het jy die duivel as jou geestelike vader en jy behoort aan hom en aan sy koninkryk. Gaan lees wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus hoofstuk 2. Hy praat van die kinders van God as 'n koninklike priesterdom, 'n heilige geslag, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle geroep het. Luister nou, vanuit die duisternis tot sy wonderbare lig. Vanuit die duisternis haal God jou uit, vriende, by wedergeboorte, en hy plaas jou oor in die lig. En as jy nog nie wedergebore is nie, sê die woord van die Here vir ons, dan behoort jy aan die koninkryk van die Satan. Vriende, maar nou, wanneer ons verder kyk na wedergeboorte, en om deel te wees van die kerk van die Here Jesus en die bruid van Christus, sê die woord van God vir ons, dat wedergeboorte is 'n daad wat God aan die siel van die mens kom doen. U sien baie mense probeer op hulle eie. Hulle probeer goed doen. Hulle leef mooi. Ek ken talle mense wat nie rowwe lewens leef nie. Hulle is goeie mense. Hulle doen goed aan ander mense. Hulle is gereeld in kerke moontlik. Hulle behoort aan 'n gemeente. Hulle dra selfs by aan die werk van die Here. En al hierdie mooi, wonderlike goed, hulle doen mense geen kwaad en skade nie. Inteendeel, as jy na hulle lewens kyk, dan sal jy sê, maar hierdie persoon moet sekerlik 'n plek gereserveer hê in die hemel. Maar ek wil vir u sê, liewe toehoorder, as jy nie weer gebore is nie, is daar vir jou geen plek nie, maak nie saak hoe mooi jy is nie, hoe goed jou lewe is nie, dit maak nie saak wat jy doen, en hoe alles mooi dalk mag saamwerk vir ander mense. Die woord van God sê, wedergeboorte is iets wat God aan die siel van 'n mens kom doen. As jy nou na die woord, ek het nou nie tyd om daarby alles stil te staan nie, wedergeboorte beteken om van bo af, die Griek sê van 'n hoër omgewing af, gebore te word. Dis wanneer God in die hart en in die lewe van 'n mens kom ingryp. Vriende, dis wanneer iemand van buite af vir jou iets kom doen. Jy sien, dis nie iets wat jy self doen nie. En dis waarom Paulus vir ons dit kom uitdruk in Efesiërs 2 vers 8. Uit genade word julle gered deur die geloof. Nie uit julle self nie. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Waarom? Want dis God. Dis God wat die outeur van wedergeboorte is. Dis God wat in 'n hart van 'n sondaar kom ingryp en hom kom lewend maak en vir hom 'n nuwe natuur kom gee. Vriende, maar vervolgens sê die leer die woord van die Here vir ons, wedergeboorte is 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Dit kan nie gebeur wanneer jy dood is nie. Dit gebeur nie in jou slaap nie. Dit gebeur nie op een of ander moment in jou lewe waarvan jy nie bewus is nie. Vriende, dit is 'n bewustelike daad wat God aan jou siel kom doen. Net soos wat ons weet, dat daar 'n baba natuurlik gebore is, en dat daar lewe gekom het, so moet daar 'n geestelike geboorte wees, en moet daar nuwe lewe, geestelike lewe kom. En die Here Jesus verduidelik dit aan Nikodemus. In Johannes hoofstuk 3 kan jy gaan lees, daar vanaf vers 3, 4, 5, 6 en 7 kan jy gaan lees. En die Here Jesus verduidelik vir hierdie gods, of vir hierdie man wat veronderstel is om 'n dominee te wees, want hy verstaan nie, Here, moet ek nou weer in die skoot van my moeder ingaan en weer gebore word? Sê die Here, nee. Nee, hy sê wat uit vlees gebore is, is vlees, maar wat uit God gebore is, uit die gees gebore is. Jy sien, vriende, jy moet deur die gees van God lewend gemaak word. Jy moet deur die gees van God wederbaar en vernuwe word. Dis 'n bewustelike ondervinding in jou en my lewe. Dis wat die woord van God vir ons sê in 1 Johannes hoofstuk 3 en daarvan vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Hy sê ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood. Onthou, ons het vir u gesê, as jy nie wedergebore is, is jy dood in jou sonde en jou misdade. Hy sê, jy het uit die dood, het jy oorgegaan uit die dood in die lewe, van die dood na lewe. Dis iets waarvan jy weet. Baie mense vra vir my, dominee, moet jy 'n dag en 'n datum hê, dat die Here jou siel uit genade gered het? Nou vriende, ek weet dat daar in my lewe 'n dag was, en ek kan die dag onthou, en ek kan die datum onthou, en ek kan onthou waar dit was. Ek was 'n jong seun van 10 jaar oud, dit was met Pinksterdienste in die ou stadsaaltjie in Hankie, in die Gamtoosvallei. Ek kan vir u sê wie die prediker was, dit was Wyle Dominee Sanders. Onder sy bediening het ek my hart as jong seun vir die Here gegee, oopgemaak en vir die Here gegee. So ek weet van 'n dag en 'n datum. Ek wil nie sê almal moet weet van 'n dag en datum nie. Maar ek wil dit vir u sê, u moet weet van 'n ondervinding. U moet weet daar was 'n oomblik in u lewe, u kan dalk die dag vergeet het en die datum vergeet het, maar u moet weet daar agter die kraalmuur of daar in daardie ou kerkgebouetjie in Germiston en Lambton, toe daai dominee so hard gepraat het en die woord van God tot my gekom het, het ek besef ek moet gered word, ek moet wedergebore word en ek moet my lewe met God regmaak. U moet weet van 'n moment, van 'n oomblik in u lewe waar u hart van die Here kom gee te gesê, Here, hier is ek, verlore sondaar, red my uit genade. Vriende, wedergeboorte is 'n bewustelike ondervinding. Die dames wat vanmôre hier saam met ons is, sal vir ons sê dat die dag toe jy geboorte gegee het aan ons kinders, was jy terdee daarvan bewus, nie waar nie? Toe daardie nuwe lewe in die wêreld gekom het, net so moet u bewus wees. Jy sien, daar's baie mense wat vir my sê, doe nie, maar weet jy, ek het so in my lewe, ek het geleef en my lewe was daarin nie so sleg nie, maar ek het net op 'n dag agtergekom, soos wat my lewe aangegaan het, dat ek is nou eindelijk maar 'n kind van die Here. Nee, vriende, dit werk nie so nie, jy word nie oor tyd wedergebore nie. Wanneer die Bybel sê, as iemand nie weer gebore word nie, dan verwys hy na 'n spesifieke moment in jou lewe, wat daar afgehandel word. Ek wil vir u vra, weet u, dat u die Here Jesus leer ken het, as jou verlosser en saligmaker? Daarsonder sal jy nooit, nooit in der ewigheid deel wees van daardie ekklesia nie. Wedergeboorte gee vir jou toegang daar. Vir wie is dit beskore? En hier is die wonderlik. Almal. Almal. Dis vir almal. Dis nie vir sekere groeperinge van mense nie. Die woord van die Here sê, ons word weergebore uit elke volk, elke taal, elke stam en elke nasie. Word ons weergebore. Die woord van die Here leer vir ons dat die genade geroeping gaan van God gaan uit tot alle mense. Wanneer die Bybel vir my sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Wie is die wêreld? Dis jy. Dis ek. Dis elke mens wat die stem van die Heilige Gees van God hoor en wat sê, Here, ek is verlore, ek is op pad na in ewigheid sonder God. Red my uit genade. Vriende, ek wil vanmôre, ek wil afsluit, my tyd is verby. Ek wil vir u vra. Ons praat oor die gereedmaking van die bruid van Christus vir die wegraping. Hoe gaan ek deel wees van daardie groep mense? Daar's net een manier. Wedergeboorte. U moet die Here Jesus ken as die verlosser en die saligmaker. Want u sien, vriende, om weergebore te word, het ons 'n middelaar nodig. En daardie middelaar, sê die Bybel in 1 Timoteus 2 vers 15, is Jesus Christus. Hy is die middelaar tussen God en mens. Daar is net een weg. Die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Vriende, Christus het met sy lewe aan 'n kruis betaal vir jou en my. Hy het met sy lewe kom betaal sodat jy en ek uit genade gered kan word. Hy het geweet, ons het 'n verlosser nodig. Ons het 'n saligmaker nodig. Ons het iemand wat ons skuld kan wegneem. Ons het iemand nodig wat moet betaal vir daardie skuld wat jy en ek nie kan betaal voor waarvoor ons nie kan betaal nie. En Jesus het daarvoor betaal. Die vlekkelose seun van God. Vriende, in die Bybel sê vir ons, God sê in 2 Korintiërs 5 daar vanaf vers 19 af kan jy gaan lees. Hy sê en God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy het ons sonde gemaak. Hoekom? Sodat jy en ek kan word geregtigheid van God deur hom. En jy sien, dis waarom ek by daardie plek moet kom waar ek erken en besef ek is verlore. Waar ek moet breek met my sonde. Waar ek na die Here Jesus toe moet draai en vir hom sê, Here, U het klaar die prys vir my betaal met U kosbare bloed. U reinig my met U bloed van al my sonde en U kom woon in my hart deur U Gees. En daardie moment kom die Heilige Gees en hy maak jou nuut, vind wedergeboorte plaas in jou my lewe. Hy gee vir ons 'n nuwe natuur. Ons begin met 'n nuwe lewe. Jy word 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, luister nou, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk wat, dit het alles nuut geword. Vriende, ons praat oor die wegraping. Ons praat oor die kerk van die Here Jesus, wat die Here Jesus gaan kom haal met die blaas van die basuin. Hy gaan ons kom haal. Hy moet hierdie bruid moet gereed kry. Ons moet gereed wees. Hoe word ek gereed? Die eerste gedagte, die eerste stap is wedergeboorte. Sonder wedergeboorte gaan ek agterbly. As jy nie weergebore is, die vriende, gaan jy daar in daardie tydperk wat die Bybel noem die groot verdrukking. Gaan lees Matteus hoofstuk 24 en daar ek net die vers die vir jou kry. Matteus 24 vers 21 kan jy gaan lees. Hy sê daar gaan 'n verdrukking op aarde wees, soos wat daar in die verlede nie was nie en daar in die toekoms nooit sal wees nie. En daardie jy sal daarin gaan. En jy sal gelukkig wees as jy met jou lewe daarvan afkom in daardie 7 jaar. Vriende, hoekom dit waag? Hoekom daar deur gaan? Hoekom nie hier, terwyl dit genade tyd is, terwyl ons in die dispensasie leef, 'n tyd leef waar God sê, hier is ek, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Wanneer God sê, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie, vandag, hoekom wag? As wil jy saamgaan? Wil jy saamgaan? Wil jy deel wees van daardie groep mense wat die Here Jesus kom haal? Daar's net een manier. Jy moet weergebore word. Volgende week, as die Here ons spaar, wil ek praat oor die tweede gedeelte met die kinders van, dit staan spesifiek vir die kinders van die Here, waar hy sê, om hulle te heilig. Jy kan nie geheilig word voor wedergeboorte nie. Heiligmaking vind plaas nadat jy wedergebore is. Dan vind daar 'n proses van heiligmaking plaas in jou lewe, waar jy die beeld van die Here Jesus gelyk word. Ek praat met u daaroor volgende week, as die Here vertoe om te kom. Maar vir vandag, vriende, weet u, Jy moet besluit. Jy moet vanmôre weet en erken. Luister na die Heilige Gees en die stem van die Gees van God daar in u binneste wanneer hy met u praat. Weet dat die Heilige Gees het jou lief. God het jou lief. Die Heilige Gees wil hê jy moet behoue bly. Hy wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie, sê die woord van die Here vir ons, maar dat elke mens, dat elkeen tot bekering moet kom. Is u wedergebore. Daarsonder gaan u nie deel wees van die kerk van Christus nie. Kom ons buig ons hoofde. Here, ek wil vanmôre vir u kom dankie sê vir die woord van God. En die geleentheid wat ons kon hê om dit met mekaar te kon deel. En Here, ons praat oor ernstige sake. Ons praat oor 'n wonderlike onderwerp, die wegraping. En dat u gaan kom om u kinders te kom haal. Maar Here, ons moet deel wees van daardie groep. Ek word nie outomaties deel daarvan nie. Ek moet deel word. En die enigste manier om deel te word is wedergeboorte, sê die Bybel. Want daarsonder sal ek die koninkryk van God nooit sien nie. Laat staan nog ingaan. En Here, ek wil vanmôre vra, wil kom op, kom bid, Here, vir hulle wat hier sit. Vir hulle wat oor die internet na ons luister, hulle wat dalk na hierdie DVD sal kyk op 'n stadium. Here, dat in ons hart, dat in hulle harte, dat die Heilige Gees vir hulle nou in hierdie oomblik so sal kom oortuig dat hulle sal weet, Here, U praat met my. Dis ek. En Here, ek wil graag saamgaan. Ek gee my hart en my lewe vanmôre. Stel ek dit tot u beskikking. Here, kom reinig my met u kosbare bloed. Kom woon in my lewe. Ek nooi u in om daar te kom woon. En Here, dankie dat u vir ons nuut maak. U het gesê u sal die een wat na u toe kom nooit uitwerp nie. Here, dankie dat u 'n waarmaker van u woord is. Ons eer en ons aanbid u in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede huis toe. En onthou net, vriende, as u deel wil wees van die bruid, moet u ontmoeting met Jesus hê. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en met u bly. Amen.